менен алаңдамай тартынба, аңгал казак акыйкаттай алтындай. 15 минут шындыкты айтып кетейин, 15 миллион халкым бар да артындай. Казагым деп шырылдауга хакым бар, эл мен бирге ар кашандай акындар. Касым Жомарт Кемелулу Токаев, тыңдасаңыз сизге айтатын татым бар. Қою үшін жүрген жоқпын оқамай, ескерусіз салар осы сәт қалай. Неге біздің шекарада шектеу жоқ, 2 миллион орыс кірді тоқтамай. Сол орыстың кім екенін айтайын, ақиқатты ішке бүгіп сақтамай. Болған кезде дүниежүзілік соғыстар, қазақтарды жауға қойған орыстар. Қошқарбаев Рейхстагқа ту тіккен, жеңіс үшін олар бізге борыштар. Жарық күнім болмау үшін қараңғай, сүндетсіздер баспау керек даландай. Аша тұяқ қалмасын деп құранда, мал мен бірге аямаған адамдай. Аштықты да қолдан жасап үшірет, 5 миллион аштан қырған бабандай. Семейімнің жерін атын бомбағып, Байқоңырды жарты ғасыр жалғалып, арал қайта толат деген сөзіне аңқау елім қалған жоқ па алданып. 70 жылда озбырлығын көрсетіп, атымызды оздырмаған сол халық. Біздің елді төмен санап өзгеден, депутатты артық кеттау сөзбенен. Сақтанайық сақ болайық солардан, атамекен жерімізді көздеген. Осы дана пейілдерей анық қой, тілге дінге ұлтқа төнген қауып қой. Алғашқы рет көрген жоқсың сен оны, нағыз дұшпан осы міне танып қой. Ата жауға аяушылық танытпай, атасаң мен шекараны жауып қой. Ащы даусым ашынғаннан шығадай, мен ол үшін бола алмаспын кінәлі. Тапнамасын орыс қытай ұйғырлар, Қазақстан қазақтардың тұрағы. Тапнамасын орыс қытай ұйғырлар, Қазақстан қазақтардың тұрағы.